Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η άλλη μια φορά μέσα απ' την καρδιά θέλω να σου πω, Χριστέ, πόσο σε αγαπώ. Είσαι τόσο καλός, είσαι θησαυρός, για τις ευλογίες σου πολύ σε ευχαριστώ.
Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω πνοή, θα σε δοξάζω. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω πνοή, θα σε δοξάζω. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι αλήθρωτης, η χαρά της ψυχής. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξάζω. Χριστέ, κράτα με κοντά στην αγκάλι σου, να μην απομακρυνθώ από το δρόμο σου. Μπροστά μου ο σταυρός, στη σκέψη ο ουρανός, στη ψυχή μου η χαρά της παρουσία σου. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω πνοή, θα σε δοξάζω. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω πνοή, θα σε δοξάζω. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι αλήθρωτης, η χαρά της ψυχής. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω πνοή, θα σε δοξάζω. Χριστέ, ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξάζω. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξάζω. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι αλήθρωτης, η χαρά της ψυχής. Ζωή μου τη ζωή, κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξάζω. Ο Ιησούς, ο Ιησούς.
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Εύχομαι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας, να αγαπάτε όπως ο Θεός και να υπομένετε όπως ο Χριστός. Σας παραγγέλουμε, αδερφοί, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να αποφεύγετε κάθε αδερφό που είναι αργόσχολος και δεν ζει σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας. Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πώς πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας. Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας, ούτε επιβαρύναμε κανέναν με τη διατροφή μας, αλλά εργαζόμασταν μέρα και νύχτα, με κόπο και μόχθο, για να μην γίνουμε βάρος σε κανέναν σας. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, αλλά για να γίνουμε παράδειγμα σε εσάς να μας μιμηθείτε. Και όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγέλαμε. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Γιατί μαθαίνουμε ότι μερικοί από εσάς είναι αργόσχολοι, δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Σε αυτούς παραγγέλουμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά για να κερδίσουν το ψωμί τους. Και εσείς, αδερφοί, να κάνετε ακούραστα το καλό. Όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτά που λέμε στην επιστολή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην το συναναστρέφεστε για να ντραπεί. Βέβαια, μην τον θεωρείτε εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε σαν αδερφό. Ο Κύριος της ειρήνης ας δίνει σε εσάς την ειρήνη πάντοτε και με κάθε τρόπο. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας. Το χαιρετισμό τον γράφω εγώ, ο Παύλος, με το ίδιο μου το χέρι. Αυτό είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή. Έτσι γράφω. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου. διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Σήμερα είναι το τελευταίο μήνυμα από αυτήν την επιστολή. Στο πέμπτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου ο Απόστολος γράφει: «Και ευχόμαστε ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην καρτερική προσμονή του Χριστού». Ο πιστός πρέπει να βαδίζει στην αγάπη του Θεού. Αν βαδίζει σήμερα στο φως της αγάπης του, η αγάπη του Θεού ξεχύνεται στην καρδιά σου και ξέρεις ότι σε αγαπάει. Και μπορείς να φανερώσεις αυτή την αγάπη με τη δύναμη του Πνεύματος, επειδή μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει την αγάπη του Θεού πραγματική για μας. Η αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος. Δεν μπορείς φυσικά να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο και με τις γνώμεις πως ο Θεός δεν το περιμένει από μας. Ο Παύλος έγραψε στους Φιλιππίσιους πιστούς ότι η αγάπη μας θα πρέπει να έχει κρίση, που υπονοεί ότι θα πρέπει να προσέχουμε όταν αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πληγώσουν αν τους ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Και στην καρτερική προσμονή του Χριστού, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει υπομονετικά να περιμένουμε τον ερχομό του Χριστού. «Σας παραγγέλουμε ακόμα, αδελφοί», συνεχίζει ο Απόστολος, «στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να κρατιέστε μακριά από κάθε αδελφό που ζει άτακτα και όχι σύμφωνα με τον τρόπο ζωής που παρέλαβαν από μας». «Σας παραγγέλουμε ακόμα, αδελφοί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δεν χαρσομεράει, δεν αποφεύγει να μπει στο θέμα. Ο πιστός δεν μπορεί να συμβαδίζει με αυτούς που ζουν άτακτα. Μερικοί επιμένουν ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε μέρη που δεν επιτρέπεται για χριστιανούς, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε κοντά στους ανθρώπους για σκοπό τη μαρτυρία του Χριστού. Όμως αυτό, φίλοι μου, είναι πολύ επικίνδυνο και δεν είναι σωστή διαδικασία. Ο Θεός λέει ότι ο πιστός πρέπει να απέχει από αυτούς που ζουν άτακτα, να μην παρασυρθεί και ο ίδιος. Η μαρτυρία μας για το Θεό θα πρέπει να γίνει χωρίς συμβασμούς που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αμαρτία. Οι χριστιανοί του πρώτου αιώνα αποκαλούσαν τους εαυτούς τους ακόλουθους της οδού, όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 9, εδάφιο 2. Αυτό δεν αποτελούσε μια απλή αφηρημένη έννοια. Ένα μέρος του χριστιανικού δρόμου ήταν κάποιος κώδικας στάσης και συμπεριφοράς, βάσει του οποίου έπρεπε να ζουν οι πιστοί. Η ηθική παράδοση βρισκόταν μέσα στην Εκκλησία και δασκόταν από την παλιά στην χριστιανική γενιά. Σήμερα, όπως και στην πρώτη Εκκλησία, ένας από τους κύριους σκοπούς διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τα μέλη της χριστιανικής πίστης να ζουν μια πραγματικά απελευθερωμένη από την αμαρτία ζωή. Ο Θεός κάνει ξεκάθαρο τον ποιον πρέπει να ακολουθούμε. Προσέξτε το εδάφιο 7. «Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι ξέρετε πως πρέπει να μιμήσετε εμάς, γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε άτακτα ανάμεσά σας». Οι πιστοί είναι λίγο πολύ άνθρωποι του ιδίου συναφιού. Έχουν μια κοινή πίστη και πρέπει να παραμένουν ενωμένοι. Τίνουμε να γινόμαστε ίδιοι με αυτούς που κάνουμε παρέα. Γι' αυτό οι πιστοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με ποιους κάνουν παρέα και με ποιους συναστρέφονται. Οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ζούσαν σε σωστή σχέση με τον Κύριο Ιησού και καταδιώκονταν γι' αυτό. Ο Παύλος τους παρηγόρησε, τους δίδαξε και τους ενθάρρυνε. Τώρα τους λέει ότι και εκείνος περνά από διωγμό και δυσκολίες. «Και φίλε μου, και εσύ όταν πάρεις θέση για το Θεό, θα σου στοιχήσει κάτι». Έχουμε δει ότι ο πιστός πρέπει να είναι στερεωμένος στο Λόγο του Θεού. Μετά είδαμε πόσο σημαντικό είναι το βάδισμα του πιστού και πώς το βάδισμά του, ο τρόπος της ζωής του, θα πρέπει να στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Τώρα ερχόμαστε στην εργασία του πιστού, που είναι επίσης κάτι πολύ πρακτικό. Αυτό έχει να κάνει με πράγματα με τα οποία χρειάζεται να ασχολούμαστε, ώστε ο Λόγος του Θεού να μπορεί να εργάζεται στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος και λέει: «Ούτε φάγαμε δωρεάν ψωμί από κανέναν, αλλά εργαζόμασταν νύχτα και μέρα, με κόπο και μόχθο, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς». Εργαζόμασταν νύχτα και μέρα, με κόπο και μόχθο, να μην βαρύνουμε κανέναν από εσάς, λέει ο Απόστολος. Η τακτική του ήταν να μην αφήνει κανένα να του πληρώνει το λογαριασμό, θα λέγαμε. Νομίζω ότι αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στο πρώτο Ιεραποστολικό ταξίδι. Όταν έφτασε στην πόλη ως Ιεραπόστολος, δεν υπήρχε για αυτόν, κράτησε κάποιο τοπικό πανδοχείο. Δεν του δόθηκε μισθός ή προσφορά αγάπης την πρώτη φορά που ήταν εκεί. Ήταν πολύ προσεκτικός ώστε να πληρώνει ο ίδιος τα εξοδά του. Το αναφέρει αυτό στους Θεσσαλονικείς και επίσης στους Κορίνθιους. Όταν ίδρυε εκκλησίες, έβαζε τα εξοδά του και έβγαζε τα χρήματα που χρειαζόταν φτιάχνοντας σκηνές. Όταν όμως οι εκκλησίες είχαν ιδρυθεί και ο Παύλος επέστρεφε, για να επισκεφθεί για δεύτερη φορά ή τρίτη φορά, δεχόταν τις προσφορές τους. Λέει καθαρά στους Γαλάτες ότι θα έπρεπε να δώσουν. Ευχαριστεί τους Φιλιππίσιους για το δώρο τους. Ο ίδιος πήρε μια προσφορά στο τρίτο Ιεραποστολικό ταξίδι για να δώσει φτωχούς πιστούς στη Ιερουσαλήμ. Είναι φανερό ότι η μεγάλη αλήθεια του ερχομού του Χριστού δεν είχε κάνει τον Παύλο να γίνει κάποιο είδος φανατικού ή να πάρει κάποια παράλογη θέση σε σχέση με τα χρηματικά ζητήματα. Σε κάθε εποχή υπάρχουν φανατικοί άνθρωποι. Στο τέλος του 19ου αιώνα, κάποιοι άνθρωποι περίμεναν τον ερχομό του Χριστού, πούλησαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, τυλίχθηκαν με άσπρα σεντόνια και ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους να περιμένουν τον Κύριο να έρθει. Υπήρχαν πολλές πράξεις που τους προσδιόριζαν ως φανατικούς. Για παράδειγμα, γιατί να ανέβουν στη στέγη? Θα μπορούσε ο Κύριος να τραβήξει ένα άτομο στον αέρα, το ίδιο εύκολα από το έδαφος όπως και από τη στέγη? Αν κάποιος χρειαζόταν να ανέβει στη στέγη, τότε θα ήταν καλύτερα να ανέβει στην κορφή ενός βουνού. Και μετά, τι άλλο χρειαζόταν το λευκό σεντόνι? Νομίζω ότι ο Κύριος θα μας προμηθεύσει με τα κατάλληλα ενδύματα όταν βρεθούμε στην παρουσία του. Γιατί έπρεπε να πουλήσουν τις περιουσίες τους και να μετατρέψουν σε χρήματα? Μήπως νόμιζαν ότι θα έπαιρναν τα χρήματα μαζί τους? Βλέπετε, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μερικά πολύ παράδοξα και παράλογα πράγματα επειδή λένε ότι πιστεύουν στο σύντομο ερχομό του Χριστού. Το γεγονός όμως είναι ότι δεν υπάρχει άλλη δασκαλία στη βίβλο που να σε κάνει να δουλέψεις σκληρότερα και λογικότερα για τον Χριστό. Αν πιστεύεις ότι έρχεται, θα δουλέψεις γι' αυτόν. Θα σπείρεις μερικούς σπόρους του Λόγου του Θεού στον αγρό του κόσμου έτσι ώστε να φέρουν πολύ καρπό. Όχι γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό, λέει ο Απόστολος, αλλά για να γίνουμε σε εσάς το παράδειγμα ώστε να μας μιμήσετε. Ο Παύλος λέει ότι σαν Απόστολος που τους είχε οδηγήσει στον Κύριο και ίδρυσε μια εκκλησία ανάμεσά τους, είχε το δικαίωμα, την εξουσία να απαιτήσει μια προσφορά. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανε αυτό, επειδή ήθελε να γίνει παράδειγμα στους πιστούς στη Θεσσαλονίκη για να μην οδηγηθούν σε κάποια φανατική στάση. Ο Παύλος έκανε το ιεραποστολικό έργο πολύ πρακτικό. Έβγαζε τα έξοδά του δουλεύοντας με τα χέρια του. Και το έκανε για να είναι παράδειγμα στους Θεσσαλονικείς πιστούς. Θα το τονίσει αυτό στο επόμενο εδάφιο. Άλλωστε, και τότε που ήμασταν κοντά σας, η παραγγελία μας εσάς ήταν τούτη. Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει. Ο πιστός που περιμένει την επιστροφή του Κυρίου δεν κάθεται και ονειρεύεται, εργάζεται. Όποιος δεν δουλεύει, δεν τρώει. Αυτός είναι ο κανόνας που έχει τεθεί από τον Απόστολο. Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει. Ένας κυπουρός μιας μεγάλης ιδιοκτησίας στη Βόρεια Ιταλία ξεναγούσε έναν επισκέπτη στο κάστρο και στους πανέμορφους περιποιημένους πύργους. Καθώς ο επισκέπτης είχε το γεύμα του με τον κυπουρό και τη γυναίκα του, σχολίασε για το πόσο ωραία διατηρούσαν τους κήπους. Ρώτησε, και με την ευκαιρία, πού ήταν τελευταία φορά που ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στο κάστρο? Πριν 10 χρόνια περίπου, είπε ο κυπουρός. Ο επισκέπτης ρώτησε, τότε γιατί συνεχίζετε να διατηρείτε τους κήπους με τόσο άμεμπτο, τόσο ωραίο τρόπο? Ο κυπουρός απάντησε, επειδή τον περιμένω να επιστρέψει. Ο επισκέπτης επέμενε, έρχεται την άλλη εβδομάδα? Ο κυπουρός απάντησε, δεν ξέρω πότε έρχεται, αλλά τον περιμένω σαν να έρθει σήμερα. Παρόλο που δεν ήρθε εκείνη την μέρα, ζούσε υπό το φως της άμεσης επιστροφής του. Ο κυπουρός δεν κρεμόταν από την πύλη, παρακολουθώντας το δρόμο, να δει αν ερχόταν ο κυριός του. Βρισκόταν στον κήπο, κλαδεύοντας, κόβοντας, κουρεύοντας, φυτεύοντας. Ήταν απασχολημένος. Γι' αυτό μιλάει ο Παύλος όταν λέει ότι θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στο έργο του Κυρίου εν ώψη του γεγονότος της επιστροφής του. Αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει. Βλέπετε,
στους Θεσσαλονικείς υπήρχαν κάποιοι φανατικοί που απλά αποτραβήθηκαν από κάθε απασχόληση και αποφάσισαν να εξοδεύουν τον χρόνο τους περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου. Ο Παύλος γράφει: «Μην τους τρέφετε, θα πρέπει να πάνε να δουλέψουν». Και συνεχίζει: «Γιατί πράγματι ακούμε πως κάποιοι μεταξύ σας ζουν άτακτα, οι οποίοι καμιά εργασία δεν κάνουν, παρά μόνο ασχολούνται με ξένες υποθέσεις». Εδώ μας εξηγεί την κατάσταση. Υπήρχαν μερικοί που δεν δούλευαν σε τίποτα επικοδομητικό. Δεν ενδιαφέρονταν να δώσουν το λόγο του Θεού, αλλά ασχολούνταν με τους άλλους και προκαλούσαν προβλήματα στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται μόνο ένα σάπιο μήλο για να χαλάσει όλα τα μήλα στο βαρέλι. Και ένας φανατικός στην εκκλησία μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή πολλών ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που ο Παύλος είχε πει πριν ότι έπρεπε να αποτραβηχθούν από αυτούς που ζουν άταχτα. Και είμαι σίγουρος ότι είχε κατά νου αυτούς που ασχολούνταν με ξένες υποθέσεις. Ήταν απασχολημένοι σαν τους τερμίτες και το ίδιο αποτελεσματικοί ήταν με τους τερμίτες στην Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Σε αυτούς λοιπόν παραγγέλουμε και τους συνιστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να τρώνε το ψωμί τους εργαζόμενοι με τάξη. Αυτό δεν ακούγεται πολύ πνευματικό, έτσι δεν είναι? Δεν ακούγεται πολύ θεολογικό, αλλά σίγουρα είναι πρακτικό. Θα έλυνε πολλά προβλήματα στην εκκλησία σήμερα αν οι πολυπράγμονες ή ταραχοποιοί εργάζονταν ήσυχα και έκαναν κάτι επικοδομητικό. Ο Παύλος λοιπόν παραγγέλησε τέτοιους ανθρώπους να δουλεύουν ήσυχα και να κοιτάζουν τη δουλειά τους. Εσείς πάντως αδελφοί, μην κουραστείτε να κάνετε το καλό. Αυτό είναι υπέροχο. Ο πιστός που έχει την ευλογημένη ελπίδα δεν θα πρέπει να κουράζεται να κάνει το καλό. Αυτό είναι το καλύτερο έργο για τον Κύριο. Όπως είπε κάποτε ένας εργάτης του Θεού, κουράζομαι στη δουλειά, αλλά δεν κουράζομαι από τη δουλειά. Η εργασία, φίλοι μου, είναι έντιμη και αναγκαία. Το έντιμο εμπόριο και κάθε έντιμο επάγγελμα εξυπηρετεί τόσο τις ανθρώπινες ανάγκες, όσο και το έργο του Θεού. Η εργασία δεν αποτελεί τιμωρία για την αμαρτία μας. Η αμαρτία μπορεί να κάνει εργασία κουραστική και συχνά ένα πραγματικό αγώνα εναντίον των περιστάσεων. Η εργασία όμως είναι ένα αναγκαίο μέρος του ρόλου μας σαν διαχειριστές του κόσμου του Θεού. «Και αν κανείς δεν υπακούει σε αυτά που σας λέμε», συνεχίζει ο Απόστολος, «με την επιστολή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην συναστρέφεστε μαζί του για να ντραπεί». Οι άνθρωποι στην εκκλησία θα πρέπει να αποτραβιούνται από τους ταραχοποιούς της εκκλησίας. Λίγο ή πολύ την εύνοιά τους. Επειδή δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για αυτούς, ξέροντας ότι έχουν κακές γλώσσες. Αλλά το να αποτραβηθεί κανείς από τους κουτσομπόλιδες είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε πολλές εκκλησίες. Αμέ μεριά, θα πρέπει να σημειώσουμε το κύρος της Αγίας Γραφής σε σχέση με αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος. Εκείνοι που δεν ακολουθούσαν και δεν τηρούσαν τους κανόνες που είχε δώσει ο Απόστολος Παύλος, έπρεπε να απομονωθούν, γιατί αγνοούσαν τις δαχές του Ιησού Χριστού, όπως είχαν αποκαλυφθεί στον Απόστολο. Τέτοιες δαχές είχαν μεταδοθεί προφορικά στους χριστιανούς δασκάλους και θεωρούνταν ως έγκυρες πολύ πριν πάρουν τη γραπτή μορφή. Η Εκκλησία πίστευε ότι η επιστολή αντανακλούσε σωστά τη δαχή του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας. Έτσι, η επιστολή που γράφτηκε από ανθρώπινα χέρια έγινε αποδεκτή ως η αλήθεια του Θεού και συμπεριλήφθηκε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στο γραπτό λόγο του Θεού. Οπωσδήποτε όμως, συνεχίζει ο Απόσταλος, μην τον θεωρείτε ως εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε ως αδελφό. Θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για να κερδίσουμε αυτούς τους απίθαρχους και δίστροπους αδελφούς. Και ευχόμαστε ο Κύριος της ειρήνης να σας δίνει την ειρήνη για πάντα με κάθε τρόπο. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ευχή που εκφράζει τα τρυφερά συναισθήματα του Παύλου προς τους αδερφούς. Το χαιρετισμό το γράφω ιδιοχείρος εγώ ο Παύλος. Πράγμα που είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή μου. Αυτός είναι ο τρόπος που συνηθίζω να γράφω. Η επιστολή γράφεται από τον Παύλο και φέρει την οδιόχειρη υπογραφή του. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Η επιστολή που τελειώνει με μια ευλογία είναι το κλείσιμο μιας θαυμάσιας επιστολής που διδάσκει ότι η γνώση της προφητείας, αντί να οδηγεί στο φανατισμό ή στην τεμπελιά, φέρνει ειρήνη στην καρδιά. Καθώς τελειώσαμε το κείμενο της επιστολής, θα ήθελα να ρίξουμε μια φευγαλαία ματιά. Ποια είναι η δαχή της επιστολής σε μας σήμερα? Τι έχει να πει η επιστολή αυτή στους σημερινούς χριστιανούς, με τις τόσο διαφορετικές περιστάσεις και προβλήματα? Πρώτον, φίλοι μου, μας μιλά για τη μεγαλοσύνη του Χριστού και για τη σχέση του με τον Πατέρα. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να βλέπουν τον Ιησού απλώς ως ένα σοφό θρησκευτικό δάσκαλο. Ένα μεγάλο άνδρα, αλλά τίποτα περισσότερο. Ήταν φυσικά ένας μεγάλος άνδρας και ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά ο Παύλος δεν θα άφηνε σε καμιά περίπτωση τους Θεσσαλονικείς να νομίζουν ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο. Τον Ιησού έπρεπε να το βλέπουν ως ιδιαίτερα συνδεμένο με τον Πατέρα, ως Θεό που έγινε άνθρωπος για να εξασφαλίσει σωτηρία για τους ανθρώπους, ο οποίος θα επιστρέψει στην προκαθορισμένη ώρα για να δώσει ανάπαυση σε εκείνους που υπέφεραν για Αυτόν και ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που ακολούθησαν το κακό. Δεύτερον, ο Παύλος ήθελε να είμαστε προσεκτικοί στις υποθέσεις που κάνουμε για τον ερχομό του Χριστού. Πάντοτε στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν άνθρωποι που πίστευαν με σιγουριά ότι ο Χριστός θα επέστρεφε στη διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Άφηναν την πίστη τους αυτή να μορφώνει τη σκέψη τους. Φυσικά, κάποια γενιά θα δικαιωθεί σε αυτή την προσδοκία. Αλλά η επιστολή αυτή μιλά για τους κινδύνους που περικλεί η απόλυτη βεβαιότητα για το θέμα αυτό που ο Θεός δεν μας έχει αποκαλύψει. Στον ταξί, οι πιστοί πρέπει να παραμένουν σταθεροί στην αλήθεια ότι ο Χριστός θα ξανάρθει μια μέρα. Αυτό είναι ένα σπουδαίο συστατικό της χριστιανικής διδαχής. Ας θυμόμαστε όμως ταυτόχρονα ότι τη μέρα και την ώρα εκείνη κανένας δεν την ξέρει. Όπως είπε ο Κύριος μας Χριστός, και το έχουμε αυτό καταγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 32. Τρίτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητα της καθημερινής μας εργασίας. Πολλούς από εμάς ίσως δεν μας ενθαρρύνει η εργασία μας, είναι ακόμα και ανιαρή. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να εργαζόμαστε και μάλιστα να κάνουμε την δουλειά μας καλά. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να επικαλείται το δικό του παράδειγμα. Μέσα στην κοινωνία που ζούμε, δεν είναι συνετό να ελκύουμε την προσοχή των άλλων στους εαυτούς μας. Πρέπει να ζούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε αν άλλοι ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, να βρεθούν πλησιέστερα στο Χριστό. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ, γεια σας και ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.